ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველი.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda yeni prezident, vitse prezidentin təyinatından sonra ciddi islahatlar olacağı hakim komandanın tərkibində yeniliklər barədə proqnozlar artıb. Bu vaxta kimi son 25 ildə Azərbaycanda hansı sahələrdə əhəmiyyətli islahatlar olub? Milli Məclis martın 7-sində İnsan Haqları Müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanovanın hesabatını qəbul etdi. Deputatı narazı salan nədir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda yenə ölkədə ciddi islahatlar olacağı hakim komandanın tərkibində yeniliklər barədə proqnozlar artır. Bu xüsusilə yeni birinci vitse prezidentin təyinatından sonra belə proqnozlar çoxalıb. Ümumiyyətlə, bu vaxta kimi, yəni son 25 ildə Azərbaycanda hansı sahələrdə əhəmiyyətli islahatlar olub, yoxsa bunlar yalnız ümidlərdir? Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Nəyisə dəyişmək istəyirsiniz, nəyisə yaxşılaşmaq istəyirsiniz. Onların qurduğu dövlət bir məqsədə xidmət edir, şəxsi mənafiyyə xidmət edir. Və ona görə bu da 100% təmin edilir şəxsi mənafiyyə. Ona görə onlar heç nə dəyişməyəcək. Bu söhbət. Şəxsəri dəyişsələr də mahiyyət dəyişməyəcək. 25 ildə xalqdan ağıl danışır ki, Qarabağ bugün sabahdan olacaq. Heç azad olur, yox heç. Xalqa şeydir, xəyalpollar da yedirirlər, aşı doldururlar, xəyalpol aşını tökürlər damağına, xalq da yiyir.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlunun fikrincə ölkədə idarə etmə dəyişməyincə yeni kadr təyinatları ilə ölkədə islahatların aparılması imkansızdır.
Məsələ arasındadır ki, idarə etmənin özü dəyişməyincə, kimlərinsə hansısa posta təyin olunması ilə ölkədə islahatların aparıla bilməsi imkansızdır. İdarə etmə tamamı və qüsurludur. Ölkədə vətəndaş cəmiyyəti və müstəqil media tamamı və sıradan çıxarılıbdır. Belə bir zamanda islahatların aparılması mümkün deyil. İslahatların aparılması üçün ilk növbədə düşünürəm ki, müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırılması lazımdır. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur və müstəqil vətəndaş cəmiyyəti və media yoxdur. Odur ki, hansısa təyinatları islahatlar kimi qədəmə vermək də cənnimsə yalnız olardı. Azərbaycanda hamının etimad etdiyi, heç olmasa çoxluğun etimad etdiyi bir seçki belə keçirildi. Yəni, müstəqil bələdiyyə sistemi formalaşdırılmayıb, müstəqil parlament formalaşdırılmayıb. Bu baxımdan islahatların gedə biləcəyinə mən inanmıram. İdarə etmə özü olduqca qüsurludur və artıq bu üsulla idarə etmək də mümkün deyil. Sosial və iqtisadi böhran get-gedə dərinləşir. Odur ki, hakimiyyət hansı addımları atmalı və islahatlara getməlidir. Ancaq onun üçün çox ciddi iradə lazımdır və istək lazımdır. Görünən budur ki, hakimiyyətin istək iradəsi mövcud deyildir. Odur ki, baş verən təyinatı hakim müqələrinə verməyi mən düzgün hesab etməzdim.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlunun fikirlərini dinlədik. Azərbaycanda son 25 ildə hansı sahələrdə islahat olub? Qarşıda islahat gözləmək olarmı? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, 2015-ci ildən ölkə böhran vəziyyətindədir. Böhrandan isə islahatsız çıxmaq mümkün deyil.
Azərbaycan hakimiyyəti 2015-ci ildən başlayaraq böhran vəziyyətində düşəndən sonra bu böhrandan çıxış yolu araxdır və bu yolların çıxış yolunu ancaq deməli islahatların keçirilməsində artıq görünür. Çünki əvvəldən bunu ermək istəmirlər fikirləri yox idi. 2015-ci ildə heç bir qərar qəbul olmadı. 16-cı ildən başlayaraq, ilin də daha çox ikinci yarısına yaxın artıq yaz aylarının sonunda artıq başladı hazırlaşma deməli hansısa bir islahatların keçirilməsi. Çünki aydın oldu ki, neftin qiyməti qalxmayacaq, heç nə dəyişməyəcək və bir yol qalır ancaq qeyri-neft sektorunun inkişafı, onu da ancaq islahatlardan keçir, başqa bir şey ola bilmir. Və ona görə də yol xəritəsinin hazırlanması prosesi başladı islahatlara, ikinci də referendum prosesi başladı yerinə. Referendum keçirildi, yol xəritəsi də elan olundu. Referendumun əsas demək olar ki, mən hesab edirəm ki, məsələləri bu vitse-prezidentin istudur. Fəridə, ona görə də İlham Əliyev özü bildirdi ki, 6 aydan sonra biz bu prosesə başlayırıq. 6 ay məsələsi gəlib düşür aprel ayına. Və aprel ayında institusional dəyişikliklər olmalıdır. Deyək ki, Nazirliyin strukturunun dəyişikliyində bəzi nazirliklərin birləşdirilməsi necə bu baş verdi? Deyək ki, Rabitə Nazirliyi və Nəqliyyat Nazirliyi məsələsində. Yəni, sistemin funksionalının optimallaşdırılması prosesi bu gedməlidir, idarə olması. Operativliyi. O kısa tərəfdən isə yol xəritəsinin həyata keçirilməsi prosesi deyilməli. Yəni, bax, bu söhbət ondan gedir. Ona görə də bu mənada ərəlik ancaq vitse-prezidentin təyinatı məsələsi var, ancaq bir dənə nazirlik deyək ki, ləv olunuqda birləşdirilib. Bu var, bu ələk suat deyil. Bəzə müəyyən bir hərəkətdir. Düzdürmən gözləmirdim ki, açığını fevral ayında artıq vitse-prezident məsələsi deyən təyinat ola bilər. Biz bunu gözləmirik. Mən istəyirəm ki, bu daha gec ola bilər. Ancaq bu onu göstərir ki, müəyyən bir tələsik var, müəyyən bir narahatçılıq var ki, onlar bu addımı atıb, özü də birinci tanım ediblər, birinci vitse-prezident. Bu onu göstərir ki, hakimiyyət daxilində, yəni yüksək səviyyədə kifayət qədər böyük narahatçılıqlar və problemlər var. Bu elə belə deyil. Çünki olmalıdır. Başqa çıxış yoxdur ölkənin. İsvatsız başqa çıxış yoxdur. Onda deməli, getdiyiz vəziyyət istəşəcək və nəyə gətirib çağırır, Allah bilir onu. Onsuz da vəziyyət yaxşı deyil. Hakimiyyət, mən heç vaxt demirəm ki, hakimiyyət islahat aparmaq istəyir. Mən deyirəm ki, hakimiyyət islahat aparmağa məhkumdur. Başqa çıxış yolu yoxdur onun. Mən demirəm ki, o istəyir, o istəmir. Və mən dedim, şimdi heç bir hərəkət eləməzlər. Birinci 6 ay demək olar ki, heç bir hərəkət eləmədilər. Buradan bizə gördülər ki, vəziyyət dəyişmir deyilə sayrı, ona görə də hərəkət başladı. Yenə də istəmirlər. Amma məhkumdular ki, bunu eləmək. Məcburdular, məcburiyyət qarşısında. O başqa bir şeydir.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyev isə deyir ki, islahatlar elan olunub. Onun sözlərinə görə islahat ilk növbədə iqtisadi sahədə nəzərdə tutulub.
Hər bir halda islahatlar elan olunub və onlar birinci növbədə iqtisadi sahədə nəzərdə tutulub. Ancaq mən kadr islahatlarında, yəni dəyişikliklər kadrda, kadr dəyişikliklərində istisna edirəm, hər bir əbədi heç nə yoxdur. O cümlədən də insanların hakim kürsüdə oturmalı və əbədi deyil. Ancaq onu maraqlamaq təkcə vitse-prezident təyinatına düşünürüm ki, yanlışdır. Kadr dəyişiklikləri, islahatlar hamısı prezidentin rəhbəri altında gedir və bu baxım, bu məsələlərdə vitse-prezident də prezidentin köməkçisidir. Bütün sahələrdə nəzərə alınsa ki, biz Sovet şinelindən çıxmışdıq, hər şey dəyişilməli idi. Dəyişilir bu sosial, yəni sferada da baş verir, bu təhsildə də baş verir. Biz indi sığorta, tibbi sığortaya keçirir. Bu da islahatdır. Ancaq təkrar edirəm indi biz torpaq ilə bağlı xeyli islahatlar keçirmişik və maliyyə bazarında xeyli islahatlar keçirilib. Ancaq bu nöqtə qoyulmaq demək deyil və düşünürəm ki, onun davamı da olacaq. Təkrar edirəm ki, bir çoxları təkcə islahat deyiləndə kimləri işdən çıxardacaqlar, kimləri təyin edəcəklər, bunu düşünürlər. Bu yanlışdır.
Bunu millət vəkili Rasim Musabəyev deyir. Azərbaycanda əhəmiyyətli islahatlar hansı sahələrdə olub və qarşıda belə islahatlar gözlənilirmi? Bu barədə ekspertlərin fikirlərini dinlədik. İslahatlarsa vacibdir. Azərbaycanlı miqrantlar Rusiyada işləyən miqrantlar vətənə qayıdır. Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Onlardan biri bir neçə ildir Rusiyada işləyən Məmməd Nəbi Vəliyevdir. Martın 7-sində bugün o Azərbaycana qayıdır. Məmməd Nəbi yaşadığı Zərdab rayonundan 5 il öncə çıxıb və iş tapmaq üçün Rusiyanın müxtəlif şəhərlərini üz tutmuşdu. Bir il əvvəl Dərbəndə gələrək inşaatda çalışıb. Fevralın 9-unda onu tikintidə işləyən başqa azərbaycanlılarla birlikdə polis tutub. Təkcə o deyil, 300-ə yaxın azərbaycanlı 3 gün Dərbənddəki idman zallarının birində saxlanıb. Həmin görüntülər YouTube kanalında da yerləşdirilmişdi. Maraqlananlar ona da baxa bilərlər. Məhəmməd Nəbi Vəliyev İndi Azadlıq Radiosuna deyir ki, 4-cü gün polis pasport üstündə olanları və sənədində əgər əsi olmayanları buraxdı. Məhəmməd Nəbinin bəxti onda gətirib ki, saxlanan gün pasport üstündə imiş, bir aydır işsiz, gücsüz qalıb və nəhayət Azərbaycana qayıdır. Digər qayıdan miqrantlar da var. Onlar nə deyirlər? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis martın 7-sində İnsan Haqları Müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanovanın hesabatını qəbul elədi. Hesabat geniş müzakirə edilməyib. Deputat Zahid Oruç bəzi məqamlardan narazı qalıb. O, Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Hər bir çıxışın müəyyən qədər bir tərəfdən yürüdülən siyasəti daha obyektiv dəyərləndirməyə imkan verəcəkdir. Bu bir yandan problemləri görməyə şərait yaradacaqdır. Çünki insan haqları məsələsinin ölkə əleyhinə təzyiq alətinə çevrənlərə qarşı bir münasibət formalaşdıracaqdır. Bütün hallarda mənim də bir neçə çıxış edən həmkarımızın da mövqeyindən çıxan nəticə ondan ibarət idi ki, əgər biz daxildə hər hansı problemləri ümumiyyətlə sürdürülən siyasəti özümüz qiymətləndirməyə çalışsaq, ona trafari, tabulon yanaşmaları kənara qoysaq, bu halda həmin məsələləri deməli, əldə bayraq edən və onun üzərindən siyasət quranların meydanını daraltmış olar. İnsan haqları ilə bağlı qurumun təqdimatının nəinki həm də beynəlxalq aləmdə mötəbər bir rəy kimi qəbul olunması yönündə müvəkkil institutun üzərinə düşən vəzifələri yenidən vurğuladı. Biz belə hesabatları əgər qeyd etdiyimiz kimi obyektiv ortaya qoysaq, hökumət strukturlarının fəaliyyətini düzgün dəyərləndirsək, onlara realist qiymət versək, məlum BMT-nin hadisəsi, yaxud da ki, başqa bir nazirliyin tərzindəki məlum cinayətlərlə üzrə qalmaz və bu cəmiyyət üçün belə bir ictimai şok doğurmazdı. Zamanında vurulanan fikir bir tərəfdən idarə etmənin daha da təkmilləşdirməyə xeyri varsa, o bir yandan o hər hansı qüsurlu adımlardan ziyan çəkən vətəndaşların da sıra azalmış olacaq. Və təxin necə olub ki, biz 2014-cü ildə, 2015-ci ildə bu hesabları belə yüksək səviyyədə qəbul etmişik, amma bizim başımızın arxasında, necə deyirlər, sağımızda və ya solumuzda məlum cinayətlər baş verir. Və mən onu da xüsusilə vurğuladım ki, əslində bu həm də bir parlamentin məsuliyyəti demək.
Bunu millət vəkili Zahid Oruç deyir. Onunla müsahibənin geniş variantı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Millət vəkilinin dediyi kimi bu problemlər Azərbaycanın daxilində həll olmayanda xaricdə bu suallarla onlara müraciət edirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məhməd Quliyev Brüsseldə Avropa Siyasət Mərkəzinin təşkil elədiyi müzakirələrə qatılıb. Orada bloger Mehman Hüseynovla bağlı sual verilib. Mahmud Məhməd Quliyev deyib ki, Azərbaycandakı insan haqlarının durumunun neçəliyinə xeyli maraq var. Mən demirəm ki, bu sahədə hər şey əladır. Hər ölkədə, hətta əsrlər öncə demokratiyanın bünövrəsini qoymuş ölkələrdə belə problemlər tapa bilərsiniz. Amma bunlara baxmayaraq, Azərbaycan insan haqları təməl azadlıqlar və demokratiyanın müdafiəsini gücləndirməyə çalışır. Mahmud Məhməd Quliyev Brüsseldə daha nələr deyib, bunlar da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Azərbaycan polisi doğrudanmı günahsız insanları narkotik maddə ittihamı ilə kütləvi şəkildə həbs edir? Polisin plan doldurması haqda deyilənləri müstəqil ekspertlər şərh edir. Azadlıq Əlayıfa baxırsınız. Bizimlə qalın. Mehriban Əliyeva millət vəkili kimi son çıxışını etdi. Əlillərin müalicə dərdi, bərpa mərkəzləri niyə onlar üçün əlçatan deyil? Və 75 dollar pensiya ilə neçə gün yaşamaq olar? Gənclər eksperiment apardılar. Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyasının sədri Şahin Yusifov deyib ki, ölkədə hər 7 nəfərdən biri narkotik ittihamı ilə həbs olunur. Reportaj yazır ki, Yusifov Məhkəmə Hakimləri Assosiasiyaları İttifaqının ümumi yığıncağında danışıb, deyib ki, türmələr bu maddə ilə iş alanlarla doludur. Kollegiya sədri deyib ki, bu ay 65 məhkumdan müraciət alıb.
Həmin şəxslərin bəziləri qanunsuz yerə məhkum edildiklərini bildirirlər. Biz də baxılmış işləri təhlil edəndə polislərin yenə də plan doldurmaqla məşğul olduğunu görürük.
Bakıda Sovetski məhəlləsi kimi tanınan ərazinin sakini Ülvi Rəhimov iddia edir ki, polis qardaşı 41 yaşlı İlham Rəhimovun cibinə narkotik maddə atıb tutub. Ülvi Rəhimov inanır ki, qardaşı günahsızdır. Onun sözlərinə görə Sovetskidə çox adamı bu maddə ilə həbs edirlər. Ülvi Rəhimov biz narkoman deyilik deyir.
Naxalinə, onun cibinə narkotik vasitə atarkən onu həbs ediblər. Yəni, şərliklər, böhtəl, hamı narkomandır. Yəni ki, hamı bir-birinin cibinə başa düşmək olmur ki, bu nədir də. Yəni, mən özüm də gələndə öcə küçüd aplikasiya eləyirəm ki, necə ki, o bir də mənə də cibinə nəsə talır. Hərdən özüm-özümdən də şübhələrəm ki, bəlkə mən narkomanam. Qeyin bir özümü yoxlatdırım da və belə narkoman olar.
Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, keçmiş polis zabiti belə ittihamları necə izah edir? Hələlik isə başqa mövzulara keçək. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bugün, martın 7-sində, millət vəkili kimi Milli Məclisdə son çıxışını edib. Deyib ki, millət vəkili kimi çalışdığı müddət ərzində Milli Məclisdə daim işgüzar ab-havanın şahidi olub və belə mühitin yaradılmasında Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovun böyük əməyi var. Birinci vitse-prezident həm də deputatlıq fəaliyyəti ilə bağlı da hesabat verib. O, 2005-ci ildən indiyə kimi deputat olduğu Xəzər rayonunda görülən işlərdən də danışıb.
Bu müddət ərzində rayonda 42 məktəb, 44 uşaq bağçası, 16 uşaq evi və internat məktəbi, o cümlədən 3 uşaq evi üçün yay düşərgəsi inşa olunub və ya əsaslı təmir edilib. 17 səhiyyə müəssisəsi, 10 idman obyekti, o cümlədən 6 stadion, mədəniyyət evləri, kitabxanalar, muzeylər daxil olmaqla 28 mədəniyyət obyekti, 7 məscid, və ziyarətgah istifadəyə verilib.
Mehriban Əliyeva Milli Məclisdə təmsil olunduğu müddət ərzində amnistiya haqlarının qəbul edilməsi ilə bağlı göstərdiyi təşəbbüsləri də xatırladıb. Onu da deyib ki, Dağlıq Qarabağ, qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı həqiqətləri də dünya ictimaiyyətinə çatdırıb.
Bu yüksək tribunadan mənə inanan hər bir insanı əmin etmək istərdim ki, gələcək fəaliyyətimdə də mənəvi dəyərləri üstün tutacağam. Azərbaycanın müstəqilliyinin qorumasına, ölkəmizin hər tərəfli inkişafı üçün tam gücümlə çalışacağam.
Mehriban Əliyeva martın 3-də Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləyərək deputat mandatına xitam verilməsini istəyib. MSK martın 6-sında müraciətə baxaraq müsbət qərar qəbul edib. Prezident İlham Əliyev fevralın 21-də Mehriban Əliyevanı birinci vitse-prezident vəzifəsinə təyin edib. Mehriban Əliyeva prezidentin həyat yoldaşıdır. Müxalifət bu təyinatı hakimiyyətin bir ailədə cəmləşməsi kimi dəyərləndirib, hakimiyyət isə bunu islahat kimi təqdim edir. Əlillərin vaxtlı-vaxtında müalicə bərpa proseduru keçməsi onlara hava-su qədər gərəklidir. Ölkədə milyonlarla manata tikilən, müasir tələblərə cavab verən bərpa mərkəzi də var. Digər bu mərkəzin qapısından girib müalicəsini almaq hər əlilin nəsibi olmur. Niyəsini reportajdan biləcəyik.
Bir qəza sonrası hərəkət qabiliyyətini itirən Ramin Allahyarov müalicədən sonra az da olsa yeriməyə başlayıb. İş burasındadır ki, onun cərrahi əməliyyatı da, müalicəsi də Azərbaycanda yox, Rusiya və Ukraynada aparılıb.
Mən alıram Rusiyada, Rusiya, hər il Rusiyaya gedirəm, gəlirəm. Burada... Kırıma gedirəm. Bir-iki dəfə almışam, bir hardasıda 7-8 ay bundan qabaq ambulator stansiyaları yox. Yəni, gedib gəlmişim də.
Üç uşaq atası Ramin Allahyarov deyir ki, Kırıma getməsinin bir səbəbi də Azərbaycanda əlil şəxslərin reabilitasiya bərpasına uzun növbələrin olmasıdır.
Atıldım, mən keçən dəfə elə-belə istədim, dedim bəlkə gedərəm bir əsində, masaj olaram, heç olmasa. Dedilər, gələn il, hardasında 10 aydan sonra. Bunu ambulatora deyirlər. Təsəllinizə gətirin ki, görün stasionlara nə qədər deyirlər bunlar.
Əlillərin bərpa mərkəzində bu növbə məsələsi əlil şəxslərin ən ağrılı yeridir. Burada müalicə bərpa prosesini keçməkdən ötürü olur ki, 1-2 il gözləməlisən. Bərpa mərkəzlərindəki durum haqda sosial şəbəkələrdə də müzakirələr aparılır.
Bu 14 bərpa mərkəzindən heç olmasa 7-8-i normal işləsəydi əla olardı. Mən bu yaxınlarda əlillər üçün nəzərdə tutulmuş müalicə yerində 1-2 saatlıq oldum. Respublika əlillərin bərpa mərkəzindəki kimi şərait yerlərdəki bərpa mərkəzində də yaradılsa lap yaxşı olardı.
Əlillərin bərpa mərkəzindən deyirlər ki, neyniyə ağrıdan ölürsən? 2019-cu ilə qədər növbədə adam var, gözdə. Məsələnin ən maraqlı tərəfi də bu sahədəki dəllallardır. Deyirlər ki, səbirli ol, 1-2 aya təşkil eləyərik. Beynəlxalq standartlara görə əlil şəxslər hər yarım ildən bir müalicə bərpa prosesi keçməlidir. Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimlinin fikrincə, müasir avadanlıq, yüksək xidmət yalnız Respublika Əlillərin Bərpası Mərkəzindədir. Digər, burada hamıya yer çatmır.
Yəni, 50 çarpaydan artıq əlili olan şəxsləri qəbul etmək iqtidarında deyil. Ondan başqa regionlarımızda da bərpa mərkəzləri vardır. Etiraf etmək lazımdır ki, bu bərpa mərkəzi daha güclü təmin olunduğu üçün bütün axın buradır. Yəni, regionlarda olan bərpa mərkəzlərinə çox o qədər müraciət olunmur, əksəriyyət bura gəlməzdir.
Nazirlikdən isə Hamı Respublika Bərpa Mərkəzinə üz tutur fikri ilə razı deyirlər. Düzdür, etiraf edirlər ki, mərkəz 50 çarpaylıq olduğu üçün böyük növbə var. Ancaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi onu da bildirir ki, digər bərpa mərkəzlərində də səmərəli müalicə aparılır.
Təkcə ötən il Nazirliyin xətti ilə 23 mindən çox əlilliyi olan şəxs tibbi sosial reabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunub. Onlardan yalnız 2000-ə yaxını Respublika Əlillərin Bərpa Mərkəzində müalicə alıb.
Ramin Allahyarov vaxtlı vaxtında bərpa prosesini keçməyəndə orqanizmində ciddi fəsadlar törəndiyini deyir. Söhbət elə fəsadlardan gedir ki, sonra müalicəsinin də xeyri az olur. Bərpa prosedurları vaxtında aparılsa, müalicə də qat-qat yaxşı nəticələnər.
Bir qarnı aç, bir qarnı tox. Bu duruma alışqandılar Qırğızıstandakı təqaüdçülər. 75 dollarlıq pensiya ilə neçə gün yaşamaq olar? Bu suala hələ pensiya yaşına çatmamış bloger cavab tapmağa çalışıb. Eksperiment aparıb. Baxaq.
Süd məhsullarına 577 som ayrılıb. Bununla belə, əgər qatıq götürsəm, qalan pulum ancaq şora çatacaq. Daim şor yiyə bilmərəm.
Kərə yağı və xama haqda Əzizə heç fikirləşmirdi. Bu qız bir ay 5173 som və ya 75 dollara Qırğızıstandakı orta aylıq pensiyaya yaşamalıdır.
Bu həftə məndə qarabaşa qurtaracaq. Bu dəqiqdir. Bu yarmanı mən səhərlər suda bişirib yeyirəm. Bunu isə axşam qatıqla.
Əzizənin Milli Statistika Komitəsinin pensionerlər üçün hazırladığı siyahəyə uyğun etdiyi bazarlıqdan 2 həftə keçib. Eksperimentin düzgün olması üçün o valideynlərinin aldığı ərzaqlara heç əlini də vurmur.
Adamın tamahı düşür, amma imtina eləməli olursan. Şam yeməyinə standart olaraq kəpəyin üstünə qaynar su tökürsən. Yaxşı tərəf odur ki, suda kəpək şişir və mədəni doldurur. Bununla çox ac olanda mədəni aldada bilirsən.
Öz qızlarının iradəsinə Məhəmməd və Elmirə heyrətlənirlər. İlk günlərdə valideynləri Əzizəni yedizdirmək istəyirdilər. Deyirdilər ki, hətta pensionerlər də hərdən qonaq çağırırlar. Amma valideyn hiləsi Əzizəni yoldan çıxara bilməyib.
Ona deyirdim ki, yaxşı kotlet var, gəl yeyək. O isə deyirdi ki, yox, qoy eksperiment başa çatsın sonra. İndi eksperimentin bitməsini gözləyirmiş.
Tibb işçisi olan valideynlər bundan sonra öz gələcəklərini fikirləşməyə başlayıblar. Çünki onların da pensiyaları orta aylıqdan yuxarı olmayacaq.
Əzizəyə yazığım gəlmir, qoy davam eləsin. O tez-tez belə eksperimentlər keçirir. Amma indi fikirləşirəm ki, mən də pensiyaya çıxacam, uşaqlar da gedəcək. Həm də uşaq nə qədər kömək eləyəcək ki, onun da öz ailəsi olacaq. Təbii ki, azlıq hiss olunur, elə vaxt olur, qeyri-ixtiyarı soyuducunu açırsan və görürsən ki, heç nəyə yoxdur.
Eyni eksperimenti Əzizə ilə birlikdə fotoqraf Timur Rayımqulov da keçirməyə cəhd edib. Amma 2 həftədən sonra başa düşüb ki, hətta sağlam, cavan adam üçün də 75 dollara yaşamaq çox çətindir.
Az yeyirsən, nəyəsə qənaət edirsən, üstə gəl qışdır, təbiət soğundur, qəmgin olursan, yaşamaq həvəsi ölür. Və başa düşdüm ki, belə davam edə bilməz. Mən həddən artıq aqressiv və hisli oldum. Təbii ki, işimin keyfiyyəti də düşdü. Bu mənim həyatıma və işimə çox pis təsir
elədi.
Timurdan fərqli olaraq Əzizə eksperimenti başa çatdıra bilib. Onun necə keçdiyini bloger mütəmadi olaraq öz saytında yazırdı. Bu gün də hesabat üçün qeyd edir. 2 soğan, 1 yarım alma, yarıma və çay. Bu eksperiment üçün alınan ərzaqlardan qalanlarıdır.
Mən başa düşürəm ki, mənim bloqum pensionerləri xilas eləməyəcək. Mən başa düşürəm ki, pensionerlərə maddi yardım edə bilmərəm. Onların işinə təsir eləyəcək səlahiyyətə də malik deyiləm. Ümid edirəm ki, mənim bloqum bizim pensionerlərə olan münasibətimizi dəyişəcək və ən əsası bu bir növ maarifləndirməkdir.
Bir iki kilo kartof alıram.
Qırğızıstanda 75 dollara yaşamağın nə olduğunu minlərlə pensioner danışa bilər və onların hər birinin öz təcrübəsi və bir həyat uzunluğunda eksperimenti var.
Axırıncı dəfə ət nə vaxt yemisiniz?
Ət, nə bilim, 7-8 dollar.
Qaydaq narkotik ittihamı ilə həbs olunanlar mövzusuna. Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev deyir ki, hazırda polis orqanları açılmayan cinayətlər faizini azaltmaq üçün narkotik ittihamlarından istifadə edir. Əgər hansısa rayonun polis idarəsi cinayətlərin açılması faizinə görə geri qalırsa, bu zaman diqqət yönəlir narkotik ittihamına.
Bu geriliyi nəsə düzəltmək lazımdır, irəli gedək. Bu geriliyi düzəltmək üçün orada bir gün yanın vaxt lazımdır. 10 dənə narkomanı tutub cinayətçi qaldırıb atırlar həmin o ümumi faizin üstünə. Narkoman var, onun tutulmağın özü düzgündür, artıq o xəstədir. Yəni ki, xaricdə də onu deyirlər ki, əgər bu xəstədirsə də artıq ondan mütəmadi qəbul etsə, ona cinayətçi qaldırılıb İslah Əmək Koalisiyasına göndərilməyə düzgün, o məcburi müalicəyə göndərilməlidir.
Hüquqşünas Xalid Bağırov deyir ki, narkotik maddə ittihamı ilə tutulanların şərlənməsi halı da olur. Onun sözlərinə görə polis üçün ağır cinayətləri açmaq, araşdırmaq daha çox vaxt tələb edir. Kimisə cibindən narkotik maddənin tapılması isə daha asandır.
Bunun həlli yeganə yolu məhkəmədir. Müstəqil məhkəmənin olmasıdır. Müstəqil məhkəmə olandan sonra polisin bu fəaliyyəti nəticəsində yaranmış ittihamlar məhkəmələrdən keçməyəcək. Məhkəmələrdən keçməyəndən sonra da polis məcbur olacaq ki, əsl polis fəaliyyəti ilə məşğul olsun. Yəni peşəkarlaşsın, daha dəqiq ittihamlar versin, daha dəqiq cinayətkarlar tutsun. O cinayətkarlar tutma qabiliyyətlərini artırsın. Çünki bilirlər ki, hər hansı qondarılmış ittiham məhkəmədən keçməyəcək. Məhkəmə nəzarəti gücləndirilməlidir.
Biz Bakı sakinlərinin mövzu ilə bağlı fikirlərini öyrənmişik. Gəlin izləyək.
Onun heç ondan heç xəbəri yoxdur. Görürsən ki, atırlar onun cibinə. Onları da bilirik hamımız.
Polisin xoşu gəlməyəndə, onlara tabe olmayanda elə onlara çəkilirlər ki, dərs verirlər ki, cibinə atırlar. Hə, eşitmişəm, belə şeylər eşitmişəm.
Cinayətkar törədibsə təbii ki, tutulur. Burada plan söhbəti ola bilməz.
Mənim özümü, şəxsən mənim özümü. Axırıncı bir çıxmışam kəftə bundan qabaq. Qeyri-qanuni aparım, yazılıb polisə müqavimət. Polis deyir ki, bağışla bizi, biz sənə xəcalətliyik. Hakim deyir ki, imkanım olsa bu dağı deyərəm, dur çıx get burdan. Göstərsə səni içəri basır.
Hüquqşünas Xalid Bağırov deyir ki, polis qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamından ictimai fəalları həbs etmək üçün də tez-tez istifadə edir. Daxili İşlər Nazirliyi isə bir qayda olaraq hansısa fəalın cibinə narkotik maddə atılıb həbs olunması barədə xəbərləri bir mənalı təksib edir. Bəs polis plan doldurmaq üçün narkotik vasitə ittihamından su istifadə edirmi? Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti gün ərzində telefon zənglərimizə cavab vermədi. Nazirliyin internet saytında yerləşdirilmiş məlumatda deyilir ki, polis keçən il dövriyyədən 934 kiloqram qanunsuz narkotik çıxarıb. Narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlərin 89,9%-nin üstü açılıb. Bugünlük bu qədər. Bugün narkotik ittihamı ilə kütləvi həbslərdən danışdıq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelits momamzades kön makollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhlobda. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართი